Jakob Steen Olsen, hvis du skulle beskrive statsbesøget i Norge, Oslo, med tre ord, hvad ville det så være?
Så ville jeg kalde det hjerteligt. Og det var, jo så i virkeligheden kun et enkelt ord.
Ja, vil du have de sidste to med?
Nej, det var så fint.
Godt. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. To statsbesøg på 10 dage, 4 taler, en veloplagt kong Frederik og dronning Mary og en bryllupsdag, som de ikke sådan rigtig havde lyst til at tale med pressen om. Kongeparet har igen været på statsbesøg. Denne gang i Norge, hvor de blev taget godt imod af kong Harald og dronning Sonja samt det norske kronprinspar. Men hvorfor undveg kong Frederik og dronning Mary spørgsmålet om bryllupsdagen? Og hvad skete der egentlig på statsbesøget i Norge, hvor blandt andre kronprinsesse Mette Marit pludselig forsvandt? Det skal vi snakke om i dagens podcast, hvor vi vil forsøge at runde alle de spændende detaljer fra statsbesøget, som BT naturligvis var med på. Mit navn er Silla Bakkelus. Jeg er kongehusreporter på BT, og hver uge gennemgår jeg sammen med eksperter ugens vigtigste royale historie. Med mig i studiet har jeg i dag kongehuskommentator på Berlinske, Jakob Steen Olsen.
Dag.
Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så regner vi også med, at vi får kommunikationsekspert Anna Thygesen med om lidt. Hun har lidt travlt i dag. Nå, men lad os gå lige til sagen.
Lad os tage til Norge.
Ja, to dage i Norge blev det til for kong Frederik og dronning Mary, der sejlede derop med kongeskibet Dannebrog. Der blev både vandret i naturen, promeneret ved havnefronten og holdt officielle middage. Hvad tænker du om besøget, Jakob Steen Olsen?
Jamen, jeg tænker jo egentlig, at det var et meget vellykket besøg, og det er lykkedes jo, når solen skinner, kan man sige. Men det var nærmest symbolsk, at du har jo været deroppe. Var der 24 grader eller sådan noget i Oslo?
Det var så varmt.
Ja, der var i hvert fald dejligt solskin, kunne man se. De gik rundt i korte ærmer alle sammen. Og det er jo klart, det kaster sådan ekstra glæde ud over det, der jo skal være en glædens hilsen på. Fordi det var jo, kan man sige, anden led i den store skandinavisk turné, vi var i Stockholm for et par uger siden, og nu er vi så i Oslo. Det er jo tradition, at når man har et nyt kongepar, så skal man på besøg i nabolandene og hilse på. Altså i Norge og Sverige, og måske også Finland og Island, altså de øvrige nationer i Norden, følger efter til næste år. Det kunne man godt gætte på. Men vi tager på besøg hos naboerne for at sige, at nu er vi her. Og det Stockholm først, fordi Carl Gustaf, det er sådan skyldigt i forhold til, at han er den længst siddende monark
det
i Europa.
Det nævnte han jo også flere
gange
deroppe.
Præcis, det er han meget stolt af, det kan han også være. Nu hvor dronning Margrethe er abdiceret, dronning Elisabeth er død, så er det ham, der er ældst, men det betyder også lige noget for rækkefølgen i den her sammenhæng. Altså, at han er den, der først får lov til at tage imod.
Kongehuset sagde også, at det var lidt en tradition, fordi dronning Margrethe også havde været i Sverige først.
Ja, sådan kan man godt lægge det ud, men det har de vel også ret i. Men ellers så plejer man jo at vie den længste siddende monarkskyldigheden. Ikke? I forhold til de besøg, så synes jeg jo egentlig godt, man kan sige, at de er lidt vigtigere nu, end de måske har været længe. Det er selvfølgelig et pligtbesøg. Det står i bogen, man skal, i traditionernes bog. Men omvendt er det jo også måske vigtigt lige i øjeblikket at bekræfte de der venskaber mellem. Vi så i forhold til det svenske besøg, der var meget fokus på forsvaret, fordi Sverige lige er kommet med i NATO. Forsvar var jo også noget af det, man talte om i forbindelse med besøget i Norge. Der blev underskrevet en forskningsaftale mellem Niels Bohr Instituttet og nordmændene, som jo også fokuserede blandt andet på videnskab inden for forsvar. Og det handler selvfølgelig om, at vi er i en særlig truet situation lige i øjeblikket, hvor vi har brug for vores allierede, vores nærmeste.
Der blev talt ret meget om forsvaret på begge ture. Det var også sådan lidt særligt, ikke?
Jo, men det er jo selvfølgelig præget af den tid, vi er i, og fordi at der bliver de kongelige jo også brugt i en politisk sammenhæng, at der lige nu er fokus på tættere nordisk, altså et fælles nordisk øget militær samarbejde. Vi skal udnytte hinandens ressourcer og det er klart, at der må de kongelige tale ind i den dagsorden også. Vi så det helt fysisk, bogstaveligt nærmest, i forhold til det svenske besøg, hvor vi lige pludselig så den svenske konge og den danske konge i militær outfit. Så mere tydeligt kunne det ikke vises, kan man sige, at man tog den side af sagen meget alvorligt.
Vi var jo midt derude på det der militær, det var jo... Det var en sjov affære.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Også når man har kong Frederik med, for han var jo virkelig i CDS. Også mange mænd med, fordi der var to forsvarsministre, to konger og en prins, Carl Philip, var også
og
med.
Og kvinderne så, var sendt et eller andet sted hen på maleriudstilling.
De var ikke sådan, ja, der var nogle ambassadører og sådan noget, ikke? Men ikke i første række.
Nej,
der, i
hvert fald. Men jeg mener dronningerne.
Ja, dronningerne, de var på udstilling, de var på kunstudstilling.
Det var en meget kønskonventionelt måde at se tingene på. Men det er jo klart, at de dagsordner, man taler ind i, klimaet var jo også. Det interesserer både det danske og det norske kongehus, men interesserer jo også begge vores lande. Det er jo derfor, det interesserer dem. Det var jo også højt på dagsordenen i Norge. Ikke? Og så man kunne godt, eller man kan sige, her kan det for alvor også, giver det jo også mening, måske i endnu højere grad, at man har et statsbesøg, fordi hvad bruger man den til? Man bruger det til at bekræfte det tætte bånd mellem os og dem. Ikke? Og det er jo selvfølgelig... De kongelige kan jo så bruge deres symbolske betydning i forhold til at være tætte. Det hjælper jo, at de kan lide hinanden, og de i øvrigt også er i slægt med hinanden. Ikke? De bliver sådan symbolerne på alle os andre. Mm. At fordi, og det er det, de skal udstråle, når de er afsted. Ikke? Mm. At de kan lide hinanden og befinder sig godt i hinandens selskab. Når vi ser dem, så skal de bekræfte, at sådan har de fleste af os det med nordmændene eller svenskerne for den sags skyld. Ja.
Men det var jo faktisk lidt et tema på begge ture, det her med det familiære forhold mellem Norge og Sverige og så Norge og Danmark. Anna lader sig lidt ventet på sig her, så jeg tænker, om vi måske lige kan høre kong Haralds, lidt af kong Haralds tale, som jo var meget hjertelig over for kong Frederik. Den kommer her.
Men folkets støtte alene kan ikke bære en konge. Man trenger også at leve i kærlighed med sine aller nærmeste. Så da du fik selskab af familien din på balkongen, denne helt specielle dagen, da håber jeg, du kendte på den styrken, som trængs. For familien er kanskje dit aller vigtigste støtteapparat. Det har i hvert fald jeg erfart. Netop i dag har dere to været gift i 20 år. Det fortjener vel en applaus, er ikke det? Lise Dines, det er veldig hyggeligt, at dere valgte at fejre bryllupsdagen deres her sammen med os alle sammen. Hver dag går dansker og nordmænd ombord på danskebåten, som vi kalder den. Dere kalder den vel Oslobåten. I yr forventning om det dejlige liv i Danmark. Fornøjelsesparker og høje smørbrød, vakker arkitektur og et helt specielt hyggeligt folk. Nå for tiden, når den norske valutaen er så underlegen den danske, er det muligens mindt ikke dejligt at være dansk i Norge.
Så, kunne du forstå hele det, Jacob?
Det kunne jeg godt.
Ja. Skal vi fortælle lidt om, hvis der er nogen, der ikke er så gode til norsk, hvad det handler om? Det handler lidt om, at kong Harald han starter med at sige, at kong Frederik ikke kan bære, eller folkets støtte alene ikke kan bære en konge. At han også har brug for noget kærlighed i sit liv. Og at det er ligesom der, han har fået Mary og den støtte, han fik på balkongen under tronskiftet. Der kunne man virkelig se, det var den styrke, han behøvede. Og så går han også hen i noget lidt sjovt, hvor han siger, kære Mary, du tog en stor opgave på dig, da du gik hen og forelskede dig i denne spor til dansker. Du gav afkald på meget, som var trygt og genkendeligt. Og så kom man faktisk ind på, at de har 20 års bryllupsdag i dag. Den dag, det var så tirsdag. Og så til sidst, der snakker han lidt om Oslobåden og gør lidt grin med danske og norske forhold.
Ja, og det, vi er langt mere købestærke i Norge, end vi har været længe. Og det er jo selvfølgelig meget hyggeligt alt sammen. Det var helt tydeligt, at nu har vi jo også den helt specielle situation, at det er et yngre kongepar, og de er jo selvfølgelig begge to over 50, men de er jo yngre sammenlignet og mindre erfarne, i den rolle i hvert fald, sammenlignet med den langt ældre kong Harald, som jo i slutningen af 80'erne, han er 87 eller sådan noget.
Han er 87,
ja. Samme alder som sin dronning, Sonja. Det her er jo den gamle, erfarne monark, der så taler til den yngre og kan give gode, alfaderlige råd. Ikke? Det er en måde at se det på. Man kan også se det, kan man sige, altså, hvor han så siger, jamen, det her har jeg forladt mig på, det her har været min styrke, det skal du huske. Altså sådan lidt, man mener om, ud fra sin lange erfaring, hvad der er godt at gøre, hvis man skal lykkes i opgaven. Man kan også se det lidt som en trækhjælp til det danske monarki, forstået på den måde, at man netop betoner, kan man sige, familiefølelsen, vigtigheden af, at den kongelige familie står sammen, at dens betydning, vigtigheden af at have et godt ægteskab, huske på det, trække Mary frem, hylde hende, som er fuldstændig i linje med den strategi, som det danske kongehus har lagt ud, i hvert fald i bogen Kongeord, hvor Mary spiller en stor rolle, og hvor man også sådan får fornemmelsen af, at den kongelige familie som enhed er en del af strategien, altså skal spille en rolle i forhold til offentligheden. Og man, hvis man er rigtig konspiratorisk, så kan man også se det som, kan man sige, en understregning af lige præcis det forhold i forhold til Casanova-gate, ikke?
Kan du lige uddybe helt præcis, hvordan du...
Jamen altså, her taler man jo det kongelige, vigtigheden af at være noget for sin familie, huske på, hvad der betyder noget, hvad der er vigtigst af alt, det er familien, det er ægteskabet, det er den enhed, og den skal man prioritere og ikke rende og lave alt muligt andet.
Ja. Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til det med bryllupsdagen lidt senere. Men lad os lige prøve at høre et lille klip af kong Frederiks tale, som også kom lidt an på det familiære forhold.
Deres Majestæt, kære Harald, alt for Norge er dit valgsprog, som det var din fars og din farfars. Tre ord, der slår tre generationers dedikation fast. Du har om nogen taget ordene på dig. Du har givet alt. Og når der ikke var mere at give af, har kronprins Håkon og resten af din familie trådt til. Jeres sammenhold har betydet det hele i en svær tid. I årtier har du regeret side om side med min mor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden. Og jeg ved, at I begge har sat stort pris på jeres parløb. For mig er det en helt særlig glæde at kunne stå her i aften og samtidig sende de varmeste hilsner fra hende til jer begge. Deres Majestæter, kære onkel Harald og tante Sonja, Mary og jeg ser altid frem til at besøge Norge. Vi koser os med jer og med kronprinsparet, for vi er jo ikke alene naboer og kolleger, men familie og venner.
Godt.
Ja.
Vi har lige fået Anna Thygesen med i studiet. Hun er lige ved at gøre sig klar. Hej, Anna.
Hej, hej.
Hej. Vi har lige hørt et klip af kong Frederiks tale. Det kan være, at du lige kan fortælle, hvad det var, vi hørte her, Jacob.
Jamen, han siger jo, nu har lytterne hørt det, men vi kan jo så fortælle det til Anna, at det er der, hvor han så siger, jamen, vi er altid glade for at komme til Norge. Jeg sender hilsen fra min mor i øvrigt.
Det hørte jeg godt.
Ja, og alt for Norge var valgsproget for tre generationer af kongelige i Norge, og han har virkelig givet alt, altså kong Harald. Ja. Og nu kan han ikke så meget mere, men så står der andre til at tage over. Familien har betydet alt i den her svære tid. Og det er sådan set en fortællelse af det tema, som Harald jo også lancerer i forhold til vores kongepar, at familien betyder alt. Mm. Han sætter så ovenikøbet trumf på jo, vores kong Frederik, i forhold til at kalde dem onkel Sonja og, ja, og tante Sonja, og onkel Harald, ikke, ja, ikke tante Harald og onkel Sonja.
Nej.
Men meningen er det sådan set
god nok. Det gør han jo også, da de er i Sverige.
Ja, og det er jo fordi, at jo bedre venner de er, jo bedre kan de sådan beskrive, at vi også er som nationer. Ikke? Det man skal kunne. Og så er de jo et venner, så de hjælper jo lidt på det, at de kan gøre det med nogenlunde overbevisning.
Mm, præcis.
Vi tager lige en skiller. Godt. Men hele det her familiære forhold, det var jo noget, vi snakkede rigtig meget om. Og som Jacob og jeg også lige kom kort ind på før, der var jo alt det her med bryllupsdagen, som kong Harald faktisk nævnte i sin tale. Mm. Men som det danske kongepar jo har været gode til at tale udenom. Hvad tænker du om hele den debat der?
Ja, på en eller anden måde forstår jeg det jo ikke. Det er jo, undskyld, jeg siger det, billige point. Og de taler så meget om familie, relationer og børn, og det er jo, det er 20 år, er vi ikke enige om det?
20 år.
Det er altså meget. Så jeg altså som, når jeg kigger på kommunikationen i det, så kan jeg næsten ikke se anden, jeg ved ikke, hvad du siger, ja, men altså, der virker som, altså, hvis vi går for tæt ind på noget, der er næsten, altså, det er som om, de rubricerer det som privat, fordi vi vil ikke åbne op for det her, fordi de giver en, det vi, altså, vi åbner nogle flanker for at spørge ind om andre ting, som vi ikke har lyst til. Jeg kan næsten ikke se anden årsag end til, hvorfor de ikke skulle bruge det.
Nej, fordi det er jo, der tror jeg, vi lægger meget på linje, at det er jo helt tydeligt, at det, hvis nogen kommer og siger til, ja, tillykke med jeres 20-års bryllupsdag. Nå, men det er jo positivt. Det er udelukkende positivt. Ja. Og det er jo lige on brand i forhold til lige præcis, hvem de gerne vil være.
Ja.
De står her selv og hylder ægteskab, familie, sammenhold. Men så hvorfor, hvis du bliver anspurgt af en i øvrigt venligsindet presse, som et langt stykke hen ad vejen i hvert fald godt kender sin plads i forhold til at ikke ødelægge en god stemning, hvorfor så ikke bare bruge lejligheden til for eksempel at hylde hinanden og sige, ja, vi er simpelthen så heldige, at vi har fundet hinanden, og Mary er min store støtte, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort
uden hende. Og vi er lykkelige for at kunne tilbringe dagen her, og så kan de bare køre over og tale om.
Ja.
Altså, fordi det, jeg synes, der er i det, det er, at der er i hvert fald visse medier og stemmer, der har lidt været efter, for at de ikke arbejder nok. Her står de på, jeg ved ikke, hvor mange, der holder en fridag på deres bryllupsdag, men det kunne man jo godt forestille jer. Ja. Det gør de så ikke. De er på arbejde, men sammen. Så altså, jeg synes, der er alle muligheder for at udnytte det positivt.
Hvis du læser Kongeord, så er der jo lige præcis sat flere sider af til en hyldest til Mary, hendes indsats.
Ja.
Og den kunne man jo godt have formuleret en lille kærlighedsode i forbindelse med, fordi man nok kunne regne med, at man ville få stillet spørgsmålet. Så jeg forstår ikke, hvorfor de ikke i langt højere grad forbereder sig og har noget formfuldt klar.
Og det er der til at forberede sig på.
Ja, så hvorfor er det så? Enten fordi de bare generelt er mistroiske over for pressen, eller fordi de lige præcis ikke vil ind i, fordi der har været omtale, lad os bare sige det lidt ud af, hvor godt eller hvor skidt er det der kongelige forhold egentlig, at det stadigvæk er for tæt på. Benyttede jo også, kan du jo så fortælle os, Silla, fordi du var afsted, også lejligheden til at gå hånd i hånd og vise, at de hører sammen. Det er de begyndt meget på siden Madrid-historien.
Jeg tror faktisk, vi så to gange her på denne her tur, at de gjorde.
Nu er det rent gætteri, men det kunne hænge sammen, at man har lyst til lige præcis, eller man synes, det er for tæt på, man er bange for at åbne nogle døre, hvor man ikke ved, hvad der gemmer sig bag. Hvad kan der være at opfylde spørgsmål, hvis man begynder at tale?
Nej, det kan jeg heller ikke. Og en eller anden form for dårlig stemning skaber de jo. At de ikke vil tale om det, så det er sådan lidt kontraproduktivt.
Der kommer bare et andet fokus på det nu.
Ja,
ikke?
Fordi nu bliver, altså det ved de jo, hvordan pressen arbejder, at når man ikke, og det der jeg ser nogle medier, der gør, altså mere end andre, det kan da godt være, at de beskæftiger sig jo nærmest ikke med det, men der bliver da en efterspørgsel, eller der bliver sådan, hvorfor vil de ikke svare på det? Altså bare det, at vi sidder nu her og taler om det, er jo lidt åndssvagt. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg, der jo sådan arbejder ud fra et lidt sådan skeptisk, altså jeg er jo royal, men jeg synes, de skal kommunikere ordentligt, eller hvad man skal sige. Ja, vi ville jo ikke have siddet og diskuteret det farlige i, at de havde talt, altså, og de har ikke engang behøvet at selv tage det op, men bare svare i en fuldstændig bisætning.
Det er jo ikke, fordi vi har en speciel, det kan vi roligt sige, når vi sidder her i vores kreds, det er jo ikke, fordi vi har en sådan speciel, original kongehusdækning.
Nej.
Eller journalisterne i særlig mange tilfælde, medmindre der er en anden krise, stiller ubehagelige spørgsmål. Nej. Du kan sådan set i enhver situation, de kommer ud, regne ud, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg får.
Helt sikkert.
Så derfor undrer det mig bare generelt, at man ikke i langt højere grad forudser de spørgsmål,
tænker,
what could be in it for us? Hvad har vi egentlig lyst til at kommunikere her? Hvad ville være opportunt og godt for monarkiet at sige lige præcis ved den her lejlighed, og i forhold til det, vi arbejder på for at bygge vores image op, som man jo gør hele tiden. Hvad kunne man gøre her? jamen der har du en situation, som hvor det handler om sammenhold, kærlighed gennem 20 år, som er fuldstændig som to sider revet ud af kongeord. Hvorfor benytter man ikke den lejlighed til sådan at noget, hylde Mary?
Der er ikke noget opslag om det på
jeg tror, der var et lille opslag, da de rejste i land på deres Instagram med sådan et billede af 20 år.
Jamen, det må være noget story, for der er i hvert fald ikke et... Der er ikke et
men jeg mener bare, at den der forberedelse, den kan du meget nemt lave.
Men dem ikke? Nærmest.
Ja, det kunne de da også have regnet ud. Jeg laver nogle gange sådan en test, altså den kan man køre på, på mange medier, men hvis man skal tage kongehus, så kan man sige... Hvordan skal vi forberede os? Hvad kan der komme op af krisespørgsmål? Hvad kan der komme op af positiv? Mm. Og så kan man sige, hvad med det her bryllupsdag? Så kunne man internt i kommunikationsafdelingen sige, er det noget, Billedbladet kunne finde på at spørge om? Ja. Så vil jeg normalt tage det rimelig roligt. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Altså, det er så mærkeligt, hvorfor at de vil undlade at tale om det.
Ja.
Og svare på det. Ja. Skaber mere ballade. End ved at sige det.
Men det er jo fordi, vi har noget i baghovedet, når vi ser dem stadig.
Ja. Jeg vil bare sige, jeg har et enkelt klip, hvor vi forsøger at få et svar for kong Frederik. Jeg ved ikke, om vi kan høre det så godt. Vi prøver lige at se, om vi kan høre.
Kong Frederik, hvordan er det at have 20 års bryllupsdag?
Det er godt. På vejret, så bliver man glad. Ja, det går med.
Jeg ved ikke, om man kan høre det så godt, men jeg spørger ham jo, hvordan det er at have 20 års bryllupsdag, og så siger han så, kig på vejret, så bliver man glad. Noget i den retning i hvert fald.
Og det er jo, også et, altså det er jo sådan helt...
Det er meget afvigende, ikke?
Goddag, mand, økseskaft. Igen, altså manden kunne have klaret det ved at sige, det er fantastisk, tak.
Ja.
Altså, og vejret er godt netop. Altså, der er jo ikke noget negativt ved det.
Endnu bedre verden, så kunne han jo faktisk have sagt noget, der handlede om vigtigheden af at finde nogen, der er en støtte gennem livet. Og hylde sin hustru, ikke? En anden og bedre verden.
Men jeg må jo sige, hvis jeg kigger på det med sådan kommunikationsbriller, så er han jo ikke super skarp, når han er, når han altså ikke står med papir. Og der undrer jeg mig, for det er stadigvæk en tryg, det er trygt miljø, at han ikke har mere på, hvad skal vi sige, ikke har forberedt sig bedre.
Jamen, det
undrer mig selv.
Det har jeg også nogle klip af. Men
man ikke løbende, sørger for ligesom at indøve nogen part, hedder.
Ja, vi tager lige en skiller. Jakob Steen Olsen skal gå lige om lidt, men jeg vil nemlig lige spørge Jakob.
Det er, vi kører efter devisen, når mor kommer hjem, så er far lige gået.
Ja, men Jakob, jeg vil nemlig spørge dig om noget andet, som jeg håbede, at du måske vidste lidt mere om, end andre måske
gør. Det bliver spændende.
Nemlig det her, den her kronjuvel, diadebet, som Mary havde på, så
ja,
det?
Ja, perle poire, diadebet.
Ja, lige præcis. Det tænker mere din ekspertise end Anders.
Korrekt.
Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvor særligt det var, at hun havde det
jo,
på?
Jo, det er jo lidt særligt, fordi vi jo... nu skal vi jo vende os til at se de smykker, som dronning Margrethe har gået med. Skal vi jo vende os til at se på Mary. Fordi det er jo sådan, at en stor del af... Det er jo sådan, at smykkerne tilhører jo ikke majestæten på den måde. De er til rådighed for majestæten. Nogle af dem. Så er der det der meget smukke rubin-sæt, som Mary har. Det er jo så hendes nu, ikke? Men... Perle Poire er jo specielt, fordi vi er vant til at se dronning Margrethe med det. Det er ligesom sådan limousinen i den kongelige garage af diademer. Ikke? Mm. Så derfor kan man sige, var det en understregning af, at hun er dronning nu, at man valgte det. Hun havde det ikke på i Sverige, og det handler måske nok lidt om, at det rubin, tiaraen og smykkesættet, som hun havde på i Stockholm, kommer fra Sverige. Det var en gave. Det var en gave fra, hvad hedder det, Karl Johan, som han hed, der blev konge af Sverige. Han var egentlig franskmand og Bonapartes general, som blev udpeget. De manglede en konge af Sverige, og så tog de ham Bernadotte, som han hed. Derfor hedder den svenske konge.
Så det var sådan lidt en gestus til Sverige.
Ja, så han havde købt det til sin hustru, som havde det på til Napoleons kroning. Og så er det kommet til Danmark via prinsesse Louise, og det har været dronning Ingrid og sådan noget. Ikke? Så på den måde var det en svensk hilsen. Men her, hvor vi så var i Norge, så fik den altså for fulde gardiner med det, som vi er vant til at se på den gamle dronning. Ja, nu var det den nye dronning.
Ja, det er sådan et pejlemærke med hende, fordi selv jeg har lagt mærke til det gennem årene. Ikke?
Præcis, og det er også flot. Ja. Og det er jo... det er altid interessant at se, hvilke smykker de kongelige har på. Det er sådan en helt særlig sportsgren, for der er meget symbolik forbundet med det. Man vælger at signalere forskellige ting ud fra de smykker, man har på.
Og det her, det er jo også stort en kronjuvel, ikke?
Jo, det er smukt.
Altså, det er meget stort. Jamen, det var fint, og du er på vej ud af døren.
Ja, og tak.
Godt. Så, jamen, tak, så siger vi tak til dig, Jacob, og så fortsætter vi med Anna. Lad os lige tage en skiller, mens du lige kommer ud. Nå, Anna. Tilbage til din spidskompetence, som ikke er kongelige smykker.
Nej, ikke rigtigt. Men jeg vil bare lige sige, at på flere nu har jeg jo set noget af dækningen. Altså, der omtaler kong Frederik jo, at vi er ligesom det unge par. De bliver også spurgt, hvordan er det at være? Og det er jo ikke, fordi de behøver omtale det, men der er så mange tale... berøringspunkter, de kunne tage op. Og, altså, han kunne selv sige, se min dronning Mary har min mor, dronning Margrethe, smykker på det. Altså, hvor de får noget goodwill på det. Altså, jeg siger ikke, de skal gøre det, men der er så mange områder, hvor det vil kunne falde naturligt og fokusere på, at nu er det dem, der er det danske kongepar, lige så vel som bryllupsdagen kunne være blevet brugt til det. Og det er det, der undrer mig.
Ja, det virker sådan en lille smule lukket omkring. Ja. Altså, de udnytter ikke rigtig muligheden, fordi altså, jeg synes jo også, at vi spørger jo pænt. Ikke? Ja. Altså, vi spørger jo, hvordan føles det at være gift i 20 år? Altså, det er jo... Det kan
altså, hvis jeg, nu er jeg til, jo... Jeg får jo masser af hate, hver gang jeg er med i det her, så jeg kan lige så godt bare tage imod det, men jeg tænker jo lidt som kriserådgiver, at hvis vi... Altså, de har tænkt... Det er jo ikke sikkert, de har det, men det er jo det, der sker, når man ikke siger noget, eller siger noget, at det er rum for fortolkning. Det er jo, hvis vi begynder at tale om, at det er dejligt at have 20 års bryllupsdag, så er der en fræk journalist, der kunne sige, hvordan havde de tænkt de egentlig på det, da de stod nede i Madrid? Altså undskyld, jeg siger det er sådan noget tankegang. Jeg ikke kan lade være med at sige, hvem skulle dog tænke på det?
Ja.
Men lige præcis fravalget af at kommentere på ens egen bryllupsdag, den bliver man sådan lidt, hvorfor? Og det er det, de hele tiden, synes jeg, tåger lidt rundt i, at der bliver sådan lidt... Ja, lukkethed. Og lukkethed ved vi jo kommunikationsmæssigt. Det kan tolkes som, altså vi er utilpasse. Mm. Vi er trygge, utrygge, til vi er sure, vi er vrede. Vi er på forhånd sådan lidt fornærmet over, hvad de vil bruge os til, hvad vi kan blive brugt til. Og det forstår jeg simpelthen ikke, når man er så populær, som man er.
Ja. Jeg har lige et par af de her interviewklips, vi har snakket om før. Lad os lige høre dem.
Dronning Mary, nyder de i Norge?
Ja, det er så smukt. Og det viser sig fra alle de smukkeste sider hele vejen igennem.
Glæder de dem til turen?
Ja, men det kunne ikke være mere pragtfuldt at være ude i naturen på en god start til en formiddag og en fantastisk program, der ligger foran os resten af dagen. Så får vi lidt balance i kroppen og godt på vores sind og sjæl med at være ude i naturen.
Ja, Anna, fordi hvis der er noget, de ikke havde lyst til at snakke om, så var det bryllupsdagen. Mm. De ville til gengæld gerne snakke om naturen.
Ja, men meget, hvad skal man sige, kortsigtet. Mm. Altså, de står ude i en skov, og det er jo natur. Altså, det er der også, altså, hvis man skal være helt ærlig, i Danmark. Jeg kan ikke forstå, at de ikke benytter lejligheden til at tale. For hun siger jo til et helt program, hvad det er, de skal, som har med natur at gøre, for eksempel. Altså, det er da fint nok at sige, at vi er fantastisk glade for at stå i naturen her, men jeg undrer mig lidt over manglen på lyst til at reflektere lidt mere over, hvad de er i Norge for, som kunne brande dem som kongepar, og os som dansk, altså som Danmark, lidt bedre.
Ja,
vi har... Altså, hvis man hører det her og ikke har hørt andet, er jeg en unger, hvor de er?
Mm.
Altså, de kunne jo godt sige, at nu står vi i den her smukke fredskov, hvad fanden det nu hed, og vi skal lige om lidt sådan og sådan. Der er ingenting, det er det, vi kalder spørgsmål-svar.
Mm. Men det er også de muligheder, man får, fordi det her det bliver jo taget, når hun kommer gående, fordi der er jo nærmest meget få muligheder, så man må ligesom hoppe ind som journalist, hvor der lige er en lille pause. Ikke?
Men de har jo kunne forberede altså så mange pauser. Altså, hvis du skal tælle, uden at, hvor mange anledninger har du på turen i Norge? Mm. Hvor mange har du, tror du? Fem?
Til at stille spørgsmål til, ja, maks fem, vil jeg tro. Ikke?
Så det er jo ikke uoverkommeligt at forberede sig på, hvad det er, man kan sige der, som hæver det lidt op i helikopterniveau, frem for, ja, det er jo dejligt at være herude i naturen. Det er jo, undskyld, jeg siger dig, det er jo fuldstændig obvious, at det er det. Ja. Og det er endda godt vejr, og det kan man også. Så det er jo en fantastisk lejlighed, og, altså, det, man jo normalt gør, det er, at man siger, vi har de her lejligheder, hvilke nogle spørgsmål kan vi få? Og hvad er det, du spørger om, jeg har endda glemt det?
Men det var jo også noget, hvor man bare lige hopper ind og siger, nyder de at være her og glæder dem til turen.
Ja, og det kan man så svare på og sige ja. Det er jo ikke, det er jo dybest set det, hun gør, men lidt afarter. Men der vil man jo forberede sig og sige, når de spørger om det, så hopper du videre til at sige, men vi glæder os til et eller andet, de nu skal. Eller... Det er, altså, jeg synes også, der er sådan en lidt angst for, altså hver gang, altså for eksempel kongen, der han i starten, der roser han jo, altså sidestiller faktisk Norge med Danmark på et værd. Altså vi har det samme, vi er sådan i samme båd. Det er vi altså ikke naturmæssigt. Nu ved jeg godt, de er uden skov, det har vi også i Danmark, men de har altså nogle fjelle og noget. Så jeg mener, hun, altså der er jo al rigelig mulighed for at rose, altså naturen derop og sige, ja, det er jo fantastisk, ligesom da vi sejlede ind med kongeskibet. Det at se skærgården, altså jeg kommer altså kun med Oslobåden, det synes jeg er vildt nok. Det er lidt anderledes end at komme med Oslobåden til København, hvis jeg skal være helt ærlig. Så der er jo masser af mulighed for at rose Norge, og at det vi ved, at medier godt kan lide, især de norske medier, det er jo, når man roser dem. Så er du ikke enig i, så vil man jo skrive meget om det.
Jo, vi lavede jo en artikel, hvor vi roste kong Harald, at du ikke mig, det var hende retorikeren, vi brugte, som sagde, at han var bare til et 12-tal talemæssigt, og det var de jo helt vildt begejstret for i Norge.
Og fordi... så bliver det, vi nævnte deroppe, fordi, og han roser jo Danmark, han roser sin familie. Han er jo meget mere personlig, end kong Frederik er. Altså, han er også personlig og siger, at vi er familie, men han går endnu mere ind i det.
Så du synes, han er lidt forsigtig måske, kong Frederik?
Altså, det virker lidt som om, de er blevet bange for, at noget af det personlige, de siger, at det bliver tolket som privat.
Ja.
Og hvis det er privat, altså, I tolker det som, det er nok journalisterne mest, der kunne tolke det som privat, så er de bange for, at I føler, at nu har de også åbnet en dør til noget andet privat. Og det er jeg faktisk uenig i, at de skal tolke det på den måde. Men de må have en klar, sammen med deres kommunikationsafdeling, de må have en virkelig klar liste over, hvad der er privat, og hvad der er personligt. Og der synes jeg, at kong Harald er mere personlig, end kong Frederik er.
Men det er også virkelig svært ikke at blive sådan, som du siger, når de ikke vil sige noget, så tolker man jo. Og det gør man jo. For eksempel, da de tog hjem i går med Dannebrog, så forlader Mary jo Dannebrog og flyver hjem, og kong Frederik sejler hjem. Og vi kan jo ikke få at vide, hvorfor det er sådan. Der er ikke noget i deres kalender, men selvfølgelig tænker man, det var da interessant alligevel, eller sjovt, eller hvad kan man sige, det var fint, han kom ud og vinkede til os, til der var en masse, der var mødt op, da vi skulle afsted.
Jamen, altså, man må jo ligesom gå ud fra, at de vurderer kommunikationsmæssigt, at det behøver vi ikke at komme, altså det er den der sådan lidt, det behøver de ikke at vide. Det er de jo fuldstændig ret i. De kan dybest set gøre, hvad de vil. De kan være med at sige noget, de kan tage på royalt besøg uden at sige fem år. Fem anledninger, hvor I spørger, der kunne de bare kigge den anden vej. Men det er jo ikke sådan, det fungerer med popularitet. Og her var også en anledning til, at det vil vi ikke sige. Og så kommer spekulationerne. Man kunne jo sige nogle gange det der med, at de flyver. Altså, jeg tror ikke, de flyver sammen.
Det tror jeg, de gjorde, da vi skulle til Sverige. Der tror jeg, de fløj med et militært fly.
Okay, men normalt, altså måske rutefly eller længere.
Jeg tror
altså,
mest det er arvingen og altså, tronarven og monarken. Ikke?
Ja, så derfor er det er jo også det, I kunne spekulere i. Så, eller jeg kunne sidde og sige, nå, er det derfor? Så når man ikke siger noget, så er der, så er der rum til fortolkning. Også på den negative måde. Men det igen, jo mindre de siger, jo mere bliver... altså, hos jeres journalister, jo mere bliver der at undre sig over, hvorfor de ikke siger noget. Det er jo sådan, det fungerer.
Jeg har også lige et klip her med kong Frederik, der bliver stillet et spørgsmål.
Er det anderledes at være her som kongepar, end at være et sted som bogmandspar?
Ja.
Det må man sige.
Det er klart, at det, nu kan man ikke vende sig om og sige, hvor er, nu er vi i forreste række og første række, og ja. det tager vi til os. Men vi føler os rigtig godt tilpas, særligt her i Norge. Ja. Og Sverige var også lidt det samme. Vi er jo i familie, men vi føler også, eller vi er også venner med vores nærmeste familie her i Norge. Så det er... Man slapper godt af her.
Ja. Kong Harald... Vi har fået nogle gode stunder sammen med det kongelige familie.
Kong Harald holdt en meget smuk tale for dem i aftes. Hvad tænkte I om den?
Jamen, kong Harald er jo en meget erfaren og hjertelig herre, som jo vil det godt på den måde, og også vil gerne hjælpe en ung konge som mig godt på vej. Så jeg har følt mig enormt tryg ved hans side. Yeah. Og det er skønt, at hans velvalgte ord og så søde, velmenende, familiære ord, de ligesom...
Ja, meget rørende.
Ja, de rammer i hvert fald mig rigtig godt, og det er godt i gang nu med vores gerning her.
Ja. Hvad så, Anna? Hvordan går det her med at svare?
Jamen, for den store royale fan, tror jeg, man synes, det er fantastisk, og han han udtrykker taknemmelighed over for kong Harald. Han siger, at den unge konge, der er jeg jo sådan lidt, altså vi taler om en mand, der er
56
år. Altså det er jo klart, hvis man måler op imod de der Harald og hans mor, dronning Margrethe og dronning Elisabeth, der døde, altså så er han jo ret ung, men han er jo ikke så ung. Ej. Så det er sådan lidt sjovt, at han går ind i den der, jeg føler mig ekstremt tryg. Kommunikationsmæssigt er det sådan, kan du fortælle mig et land, hvor du ikke har lyst til at tage hen lige nu, hvor du vil føle dig ekstremt utryg. Ja. Det kan jeg da ikke. Altså, hvad er det, der sker? Altså, der sker jo dybest set ingenting. Der er jo ikke andet end positivt ved de her royale besøg. Jeg ved heller ikke, om der var nogen sted, han kunne tage hen med kæmpe demonstrationer. Jeg tror, der er nok at demonstrere imod, men det er i hvert fald ikke dem. Så jeg undrer mig over, at han ikke benytter muligheden for at sige, at rose Norge, han bruger alt krudtet på at sige, hvor god Harald er for ham.
Ja.
Men... måske kunne han jo have taget den hele hen og siger, at det er fantastisk, at to generationer, dronning Mary og jeg, vi gør det jo på vores måde. Og han kunne også lede over til kronprinsens Håkon med noget med ham. De svarer simpelthen, Mary her synes jeg også underleverer lidt her, fordi hun siger bare ja. Altså er der noget, du lærer på kommunikationsskole nummer 1, det er jo ikke at sige ja til et spørgsmål.
Og hun plejer ellers at være sådan rimelig skarp.
Ja, og så tager han over, det kan man så sige, er meget godt. Men det bliver jo sådan lidt, og noget, jeg ved ikke, hvad en retoriker, nu er retorikerne altid venligere end jeg er. Jeg er jo ikke retoriker, jeg er bare kommunikationsdame. Men han bruger for eksempel ordet gerning til sidst. Mm. Det kan man simpelthen høre, at det er noget, han har lært at sige. Mm. Det passer jo ikke til kong Frederik at bruge ordet gerning. Og slet ikke i den tekst. Altså, alle de andre ord er normale. Han taler faktisk ret normalt. Han bruger også engelsk ord indimellem, som også lyder lidt mærkeligt. Fordi han er ved at udvikle et sprog, der sådan er halvt indøvet med nogle ord, som ikke er hans, som er... Jeg er ikke engang sikker på, at de er hans mors. De er mere moderne end hans mors, men de er heller ikke hans. Og så er det hans eget sådan lidt tøvende, almindelige danske. Og der tror jeg, at man måske på en eller anden måde, frem for at han skal øve sig i de her fine ord, så skal han simpelthen blive bedre til at tale den måde, han gør det på. Hmm. Og når han bruger ordet gerning, så... altså, det er jo... jeg tror, at et ord, der ville falde mere naturligt for ham, det er arbejde.
Ja, men det brugte han jo nemlig i et andet... det har jeg har ikke det klip med, men det brugte han på et andet tidspunkt, da han også på skulle stige ind i en bil, og TV2 spurgte ham om bryllupsdagen, hvor han så heller ikke svarede på andet end et eller andet med... vejret er dejligt, og vi er jo på arbejde, eller sådan et eller andet.
Ja, og det kan man så sige måske lige til det her, kunne han jo godt have sagt, det er dejligt at have bryllupsdag, men vi er jo på arbejde. Så havde man kunne kigge i hans manifest, altså kongeord, hedder den kongeord, jeg har altså læst
kongeord.
Den. Kongeord, ja. Det er jo det, han skriver der, at vi kommer ikke til at, altså dit vil have sådan noget work-life balance, og det er jo på
time out
og sådan noget. Så derfor er det da fint for ham at bruge arbejde. Hvorfor skal han bruge ordet gerning? Altså, det er så... malplaceret, og nu vil alle loverne igen, jeg ved, at jeg er blevet lidt skræmt efterhånden, fordi jeg kan udtale mig om alt, men det er jo selvfølgelig at sige, jeg siger det jo næsten på sådan en hjælpende måde, få nu lært at være i dit eget sprog, i stedet for så bliver han, så tag den og vær den konge, der gjorde det, der talte mere normalt.
Ja, men vi, der, jeg tror, der er mange gode råd at hente i vores program her. Ja, altså, sidste uge var der en retoriker igennem Mette Højen. Hun havde også gode råd til taler.
Ja.
Noget andet, som måske også er lidt interessant, som vi faktisk talte om sidste uge, det var det her med, hvorvidt at man måske kunne se Kong Frederik som en slags influencer. Det var godt nok på forsvarsområdet, men nu ser jeg, så er der en norsk kongehusekspert, der kalder Kong Frederik for influencerkongen og mener, at de norske kongelige kan lære lidt af ham. Hvad tænker du om influencer, Kong Frederik?
Nu skal man jo passe på med at bruge ordet influencer, men påvirker. Altså på den ordentlige måde. Fordi jeg synes faktisk, noget af det stærkeste, han formulerede på det her royal besøg, det var faktisk om klimaet og forskning. Og, altså det er der, hvor jeg lidt rubricerer det under, hvis det havde været et handelsfremstød. Men hvor han jo ikke står og promoverer de enkelte virksomheder, der er med. Men han taler om det i min verden, der hedder, altså han har sådan en samfundsdagsorden. Og at han bliver eksponent for det. Og det altså influencer, det tror jeg også er lidt sådan journalistisk for at finde et ord, som folk kan forstå. Det ved jeg ikke, om han er. Men han prøver faktisk at frame sig selv som sådan ung konge. Og der skal han, synes jeg, lige finde en balance med, hvor ung han er. Men i hvert fald i forhold til de gamle der sætter nye standarder og gør nye ting. Og det er også derfor, vi sidder og venter på det her politik i forhold til kongelige hofleverandør og alt det der, hvad det er. Og det er jo der, vi måske kunne trække ordet influencer ind, at de virksomheder eller brands, de tager under deres kappe, det bliver selvfølgelig noget, der har en eller anden form for samfundsbetydning. Ellers er det jo omsorgt, hvis de bare skulle promovere nogle brands, så man kunne købe et eller andet produkt. Så det tror jeg, der er rigtigt. Og det virker da også lidt som om, at når han taler om de der ting, så er han lidt mere hjemme. Altså. Og det er jo typisk også der, hvor han kan få lov til at have et manus.
Ja.
Fordi det er sådan en tale, der er forberedt. Men når han sådan er lidt mere på egen hånd, så synes jeg ikke, han virker så influenceragtig.
Men tror du han kan sådan, altså tror du han, du sagde, at du synes måske ikke, han var forberedt nok, når han svarede på de her sådan lidt improviserede spørgsmål, dem han ikke rigtig ved, der kommer, eller han ved ikke, hvad der bliver stillet. Men det er jo sådan et, han har jo altid haft svært ved at svare på dem. Altså er det ikke bare hans måde? Altså er det ikke meget charmerende, at det bare er sådan, Kong Frederik er? Og, altså, eller kan man forvente, at han skal lære det bedre?
Altså der er jeg jo bare på, altså jeg synes der, altså man godt, jeg godt en gang imellem tolke lidt en modstand mod at lære det. Altså fordi det jeg ville koncentrere mig om, det var at lære og kort svare på det spørgsmål, der nu måtte komme, som jo typisk ikke er specielt farligt, men det bliver måske lidt farligt, når man ikke, selvom, fordi man alligevel ikke ved, hvad det er. Altså simpelthen sidde sammen med nogle mennesker og gennemgå alle de spørgsmål, der måtte komme, og så øve sig i at svare. Altså undskyld, jeg siger, at komme med sådan et politikersvar. Du siger, hvordan er det at holde bryllupsdag i Norge, eller fejre den? Og så siger han, det er helt fantastisk. Men det, der er vigtigt for dronning Mary og jeg, det er jo der, hvor han kan få lov til. Og du vil jo ikke sige, hey, det skal det så langt. Det var ikke det, jeg spurgte om. Det vil du aldrig gøre.
Nej.
Det kan man ikke som journalist. Og det er jo det, jeg arbejder med mine ikke-kongelige kunder om. Det er at tage dagsordenen selv, uden at virke flabet eller arrogant. Fordi en interview-session, som ikke engang er her, men en tilfældig journalist, som er akkrediteret dog, der stiller et spørgsmål. Det er ikke en samtale mellem to mennesker til en middagsselskab. Det er noget, du selv kan styre, fordi det er, fordi at journalisten vil jo ikke gå ind og korrekte sig og sige, hvorfor så du siger det? Det er slet ikke det, jeg svarede på. Men det kræver jo, at man har overskud til at sige, hvordan er det at fejre bryllup? Fantastisk. Så svarer man jo på det. Det kan du ikke brugte over. Og så tager man selv og siger, det, der betyder mest for dronning Mary og jeg, det er, at vi sammen er på vores første, eller vores andet, for Sverige, så Norge, et sted, som vi kender, et sted, som danskerne har et forhold til. Han var jo i gang med skiferier, og altså alt det, han så ligesom købte ind på den, og så samtidig kunne sige, og det gør ikke noget, han siger det samme flere gange. Mm. Altså på andre, altså til andre interview sessions. Og det er jo ikke engang et interview, men det, jeg godt kunne tænke mig, at han forstod værdien af, det er, at du føler, og det vil så sige BT's læser, de får lidt et interview.
Ja, bare et lille svar.
Ja.
Lidt følelser.
Ja,
lidt
og lidt mere. Og du vil jo ikke sige, at nu er han bare ude på at promovere sin eget, sit royale besøg. Jamen, det er jo dybest set det, de skal.
Mm. Men det lyder faktisk som om, når du siger det også, da du snakkede lidt om, hvilken ord han bruger, også sammenfattet med det retoriker Mette Højen sagde sidste uge, at der er en eller anden form for træning i gang med at holde taler måske.
Ja.
Så måske er han en eller anden form for udvikling, så må vi jo se.
Altså jeg vil jo tro, det er i hvert fald det, når jeg laver sådan noget, vi kan kalde det CEO-branding, altså det kan være en eller anden direktør, eller kvinder, mænd, whatever, en eller anden personlighed, der gerne vil være bedre til det, så er det jo, altså så er det jo en del af ens arbejde.
Mm.
Altså det er jo ikke sådan, det er sådan noget, ondt noget, man skal igennem. Det er jo en del af kongens arbejde, og slutmålet må jo være at føle sig til bedre tilpas, når man taler med journalister, og med, altså måske ikke med folk, måske er han det. Jeg har jo aldrig prøvet at tale med ham en til en. Det er måske super fint.
Der virker han jo meget tilgængelig, når han er så afslappet også.
Ja, og hvis man siger, jamen hvad er det, det der ubehag i det, det ved vi jo ikke, hvad er. Det må han jo fortælle sin coach, eller hvad fileren det er. Men ellers vil jeg jo sige, simpelthen, du må tage den på dig, og så må folket og medierne lære at respektere det. Så det er ikke sådan et spørgsmål, om du skal indrette dig efter Silla fra BT eller nogen fra Ekstrabladet. Du skal tage det i din egen og gøre det på den måde, som du gør, så I på en eller anden måde får en respekt. Større respekt for, at det er den måde, han gør det på. Men når han sådan hopper mellem forberedt med tale, svarer ja og nej og ikke hæver sig op, så åbner det flanker for, at man stiller spørgsmål, som han bliver endnu mere træt af. Og jeg har siger jo hele tiden, at det, når man har så høj en popularitet, som de har, og det tror jeg også Jakob Stenosen har sagt nogle gange, så kan det jo næsten kun gå ned ad bakke.
Det er det, han siger.
Ja, og det er jo, selvfølgelig kan der ske nogle skandaler, som vi slet ikke kender til, men det går man jo ikke ud fra. Så bliver det jo på den, vi kan kalde almindelig performance, at den ikke bliver værdisat højt nok. Og selvom at der sidder nogle arveforsvar og siger, Anna Thyssen, din gamle kælling, hold din kæft, eller BT, I også altid efter, eller endnu værre, Ekstrabladet er jo erklæret republikanere, så de kommer aldrig til at, de skal nok komme efter det, så skal man bare vide, at selvom de forsvarer kongehuset, så sidder der nogen, hvor det kilder sig en lille bitte ind og siger, er han i, altså, og det tror jeg er mit største, det er den der, hvor tilpas er han i det her?
Tiden den løber lidt fra os, men vi tager lige en skiller, for vi skal lige wrap de her to statsbesøg op lige om lidt. Ja, for Anna, som jeg sagde i indledningen, den hørte du så ikke, men som jeg sagde i indledningen, så var det her jo det andet statsbesøg på 10 dage for kong Frederik og dronning Mary. Det var jo faktisk lidt deres internationale debut som kongepar. Hvad kommunikationsbrillerne der. Hvordan ser det ud for din side, hvis du skal vurdere det samlet sådan?
Samlet synes jeg, det gik rigtig godt. Altså, det er jo en, jeg vil sige, en tretrins raket starter med et interview på i Danmark, hvor de fortæller om, hvad der skal ske. Ja, til TV2, som alle medier vel refereret på en eller anden måde, og hvor de fortæller om hele sommertogtet, kan man sige, og man starter med Sverige og Norge. Kommer de til Sverige, og så kommer de til Norge, og så er de taget hjem igen. Og jeg synes, i forhold til det, de lovede i det der TV2-interview, eller i hvert fald at så frem til, og sådan, så synes jeg, det har, altså det har ikke skortet på middag, og diademer, og flotte kjoler, og ros fra både Sverige og Norge. Nu ved vi jo ikke, hvor mange svenskere der reelt var, men det virkede i hvert fald ikke specielt negativt. Og der var kæmpe opbakning fra de to konger.
Det var der helt sikkert. Så, ja, de roste ham meget.
Ja, og der har været kæmpe opbakning fra erhvervslivet, der var med. Der har været altså virkelig lavet et flot program med alle mulige sådan dansk-norske, dansk-svenske relationer, der blev plejet. Så jeg synes, det er gået virkelig godt. Men jeg vil også sige, det er jo det, der virkelig kan planlægges. Altså, det er jo svært, at vi ser. Så er det jo nogen i kongehuset, eller statsministeriet, eller udenrigsministeriet, der har fejlet, hvis ikke det skulle gå godt. Så jeg vil sige, at der, hvor kongeparet er på helt fri bane, hvor de bare kan give den gas, der kan de selvfølgelig, de bliver jo mødt af kæmpe positivisme, kan man sige. Men de er jo også, altså de får også ligesom den der the benefit af, nu er det jeres første. Deres første togt, og det kan de jo bruge til noget, men det kan de jo ikke blive ved med at sige. Så jeg synes, det er gået godt, men der, hvor de selv performer, de, hvis du nu siger, vi siger fem fikspunkter, hvor de selv siger noget, der synes jeg, at det ikke har siddet helt skabet.
Der kunne du godt give lidt mere pondus, eller lidt mere, hvad skal man sige, nerve.
En gang imellem kalder jeg det professionel uperfekt.
Ja.
Altså, der er plads til, at vi er nye, og der er fejl og alt muligt. Men det skal også pakkes lidt ind i noget professionalisme.
Det var faktisk det, du sagde om prinsesse Isabella i et par programmer siden, så hun har det bare i sig.
Ja, der tror jeg, jeg sagde perfekt, uperfekt.
Ja, her siger det er ikke det samme.
Nej, professionelt, det er mennesker over 50 år. De kan måske ikke helt være så uperfekte, som prinsesse Isabella er. Så det var derfor, jeg brugte ordet professionel, uperfekt.
Okay.
Og ved du, hvis det skal være kong Frederiks måde at gå til det på, så lad det være det.
Ja, godt. Jamen, så lad os slutte med det i dag. Og så vil jeg sige tak til dig, Anna Thysen, fordi
tak.
Du hastede herind og nåede at komme med.
Ja, tak.
Og vi siger også tak til Jakob Sten Olsen, som jo er gået. Og så vil jeg sige tak til producer Alex Brøndbjerg. Husk, at du kan skrive dig op til mit nyhedsbrev, Kongehuset bag kulissen, ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse, der hvor du hører podcasten, så får du flere royale nyheder i indbakken. Vi lyttes ved i en næste uge.